No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Dece 40 minutos, como vos decía antes, a semana pasada, con Sarela, neste mesmo espacio que temos dende aí unhas semanas aquí na Galería da Radio Estrada. De feito, hoxe facemos o programa 5, o número 5, con Sarela, esta asociación de dano cerebral adquirido. A pasada semana falamos da rehabilitación, ¿no? De todo o que entra no nese proceso de rehabilitación, a terapia ocupacional, a logopedia, a importancia de que todo sexa coordinado, non? Hoxe imos a falar e imos a preguntarlle, de feito, a nosa convidada de como están eses recursos de atención. Para iso, temos con nos dende Sarela a traballadora social Laura Segade. Laura, moi bo día.
Bo día, que tal?
Ben, como estás? Non sei se estades por aí en Sarela algúns pensando nas vacacións, outros xa van alá, outros aínda vos queda, como vai eso?
Bueno, queda un pouquiño aínda, pero sí. Xa en agosto está cerca.
Moi ben. Eu este ano levo bastante ben, teño que admitir que o ano pasado, por estas datas, a xente, cando levaba un minuto falando comigo, dicía, pero estás ben, e que a min tardaba me tanto en chegar a agosto, e eso que me gusta o meu traballo, pero bueno,
pero é normal, necesito un descanso.
Sí, todos necesitamos desconectar un poquinho, dende logo. Bueno, Laura, imos a falar entonces deses recursos de atención. De feito, gustaríanos que nos definiras que son esos recursos de atención ao dano cerebral. O sea, que entendemos por recursos de atención?
Bueno, realmente, a ver, o que podemos entender por recursos son todo aquel conxunto de coordinado, sempre que a palabra coordinado polo medio, non? De medios, tanto médicos, educativos, profesionais, non? En xeral, destinados a persoa con dano cerebral, que se dirixen un pouco, pois eso, a desenvolver a súa autonomía, a lograr a maior autonomía posible, en definitiva, co fin de reinsertalo a unha vida plena no seu entorno.
Ben, entonces temos a tendencia a identificar atención con todo o que ten que ver con rehabilitación, non? A parte médica. Entrarían medios, dotacións, o sea, entraría todo, non? Que teñen que ver, por exemplo, coa inserción laboral ou a información, por exemplo, non?
Sí, realmente a veces nos costa, non, identificalos, pero dentro aí entrarían, claro, tanto residencias, centros especiais de empreo, centros de día, ocupacionais, unidades de rehabilitación, todo en xeral, pero tamén asociacións, non? É dicir, ao final é todo aquel conxunto de recursos que presten algunha atención individualizada e adaptada tamén ás necesidades da persoa, non só de rehabilitación, sino tamén eso, pois como ben decías, de ocio, de laboral, de inserción laboral, todo en xeral.
Claro. Bueno, que temos falado a semana pasada en outras ocasións, o que se busca é recuperar unha vida polo que se entende máis ou menos normal, non? Dentro das posibilidades.
Efectivamente.
Entón, dunha forma moi básica, dinos, que ten que facer unha persoa con dano cerebral ou a familia, non? Para poder acceder a ele, a estes recursos.
Bueno, pues mira, aí sí que entra o papel, é moi importante o papel das traballadoras sociais e traballadores sociais que traballan tanto en hospitais, concellos, centros de saúde e nas asociacións tamén, non? Como é o meu caso. E bueno, que levamos ao final pues a cabo esas xestións de información, orientación e apoio á persoa para acceder a ese recursos. Claro, aquí volvemos sempre ao mesmo e é moi importante recalcalo que é moi necesario falar da complementariedade e da coordinación entre recursos para mellorar a eficacia desa atención ás persoas. É dicir, trátase de facilitar o paso das persoas de un recurso a outro sin que se deteña ese proceso de rehabilitación e de reintegración na vida diaria, non? E no seu entorno. Entón, bueno, é un pouco tamén tan importante importante o papel deses traballadores e traballadores sociais que están nestes todos centros xa que citamos, como a coordinación entre eles, que den o paso, non? Aí é o caso do punto de información que temos no hospital, por exemplo, como de calquera outro, pero que intentase complementar eso, a actuación que fan os profesionais de primeira man ali xa, non?
Dentro do vosso traballo, dende Sarela, que vos implicades no vosso propio entorno, non? Sodes moi cercano nese aspecto, por exemplo, falamos, un exemplo é os puntos de, bueno, que acabas de dicir ti, mas os puntos de información como que temos aquí na Estrada, non? Cada vez resistadas aquí no centro de saúde. Vos detectades así, digamos que a pé de rúa, problemas por parte da xente para acceder a estes recursos, ou incluso descoñecemento, pode ser?
Sí, eu creo que aquí hai que falar de dous factores así principais. Bueno, por un lado, o tema hai que falar da dificultade de acceso aos recursos. A ver, non é igual para todas as persoas, non é igual ir ao Hospital de Santiago ou vir a Sarela, unha persoa que vive en Santiago ou en Ames, que unha persoa que vive en Mazaricos, non? O feito de non ter transporte ou non poder facer uso del xa é un factor determinante. Entón, non todos os concellos tampouco están dotados igual. Está claro que existe a necesidade de facer accesible a todas as persoas os medios e recursos que dispón a sociedade para facilitar a incorporación das persoas con discapacidade ao entorno no que viven, pero tamén as súas familias, é dicir, e por exemplo un centro de día como pode ser de Sarela ou calquera outro, pues permite aos familiares que continúen a traballar ou a conciliar a súa vida, non? E por outro lado, outro dos factores é que é certo que moitas persoas chegan moi desinformadas. É dicir, nos, ademais da dificultade de acceso a recursos, sí que é certo de que hai que lles dar a posibilidade de informar, non? E de coñecer as cousas, para que polo menos poidan acceder aos dereitos máis básicos, non? A tramitar, por exemplo, o grado de discapacidade ou un grado de dependencia, se o precisan, ou outros recursos sanitarios, ou algo que pode ser como dereitos básicos, non moi básicos,
o sea, que está,
e que poden ter acceso.
O sea, estás dicindo que descoñecemos incluso os dereitos que temos.
Sí, moitas veces sí, é moi habitual.
Carai. Carai, non? Quero dicir, son dereitos que non nos chegue esa información ou que non a busquemos, non sei onde falla o tema.
A veces tamén o propio momento, pois claro, non recibimos o exceso de información tamén. Cada momento ten o seu lugar adecuado para a información. Pero sí que é certo que nos chega moita xente moi desinformada, sí, en xeral.
Por exemplo, Sarela, que papel xoga? O sea, y Sarela y otro tipo de entidades como a vosa, ¿qué papel xoga nisto?
Bueno, pues eu creo que somos un recurso máis, convencidas de que tamén somos os que máis sabemos de CA, polo menos no noso entorno, non? Temos que ter en conta que estas asociacións como Sarela ou Alento en Vigo ou Adace con Coruña nacen hai case 20 anos para dar resposta á necesidade de afrontar problemas das familias que demandaban máis recursos e solucións por parte da administración. Creo que, bueno, nestes 20 anos creemos que mellorouse moito e avanzouse, pero a realidade é que estas asociacións e cada unha ca súas características e servicios continuamos. A nosa directiva sempre di que son forman a familiares, sempre din que o ideal sería que estas asociacións non foran necesarias. O que significaría que a administración sería que atender as persoas unha vez saen no hospital, pero como aínda non é posible, a realidade é que seguimos aí e vemos que a xente nos precisa, non?
Laura, sin ánimo de meternos en veredas ni nada, pero colectivos como Sarela siguen existindo porque hai que cubrir unhas necesidades e ao mellor tamén reflexión miña e propia, ao mellor tamén o Servizo Público de Saúde pois tampouco necesita cubrir eso porque xa o está desfacendo outros, pode ser?
Pois non o sei realmente, eu creo que a veces tamén a falta de recursos fai que se priorice en certas necesidades e non noutras, cando todas son importantes, pero bueno, realmente eu creo que é priorizar e co recursos que hai, non? Pero bueno, realmente non chegan. non chegan a toda a poboación, e si que hai certo que hai xente pois que incluso para comezar a rehabilitación polo sistema público teñen que esperar incluso ata mínimo dun mes, non? Claro. E é un tempo que se perde tamén, e é debido a esa falta de recursos.
Levamos 5 semanas falando con vos, xa vos coñecemos de outras ocasións, pero igual lle podemos recordar, lembrar os nosos ointes, cales son eses servicios e programas que ofrece el Dende Sarela.
Sí, bueno, tamén os podedes consultar na nosa web, pero bueno, o repetimos, bueno, temos un servicio de rehabilitación, de atención especializada, que integra todas as terapias, que falaba desa semana pasada, ou un centro de día de atención diurna terapéutica tamén, logo un servicio de orientación laboral para as persoas que deciden volver a ou que van a volver a incorporarse ao mercado de traballo, logo outro servicio xa de nova creación que procura o mantemento das persoas que terminan a fase de rehabilitación pero precisan unha continuidade, unha relación, un nexo de unión, digamos, como un grupo, non, unha rede de apoio e a maiores manter as súas capacidades. E por último tamén de voluntariado, como non, e un programa de tamén de atención a familias, que aí estamos integrados tanto o traballo social como psicología.
Hai centros de referencia tanto a nivel estatal como aquí en Galicia?
Sí, neste caso, bueno, non hai moitos, a escasez de recursos, non, pero bueno, sí que é certo que hai un a nivel estatal, que é o CEDAC, un recurso de referencia estatal de rehabilitación, e logo en Galicia, máis concretamente, temos en Bergondo, non, o CEAPAT, o Centro de Promoción de Autonomía Personal, solo que este está máis destinado a población en idade laboral e que ademais da rehabilitación, pois, se busca un pouco a readaptación profesional.
Escasos,
sí, sí, pouquiños, claro. Tamén.
Sí. Bueno, vamos a recordar os datos de Sarela, porque nunca está de máis dar este tipo de información, porque nunca se sabe cando alguén pode necesitar pois a información e a axuda dende unha asociación como a vosa, de Asociación de Dano Cerebral de Compostela, Sarela. E recordamos, sempre insistimos moito, que Sarela ten un punto de atención de información aquí no Centro de Saúde, no PAC, no punto de atención continuada da Estrada. Están cada venres polas mañanas ali para, repetimos, recibir a quen así se queira chegar e busque información ou axuda. Ademais, estades na rúa Pedro Cabezas de Santiago de Compostela, no número 3, tedes unha web que se chama sarela.org, e o teléfono de contacto que é o 981 57 70 37. Laura, non sei se queres engadir algunha cousinha máis.
Pois nada máis, darvos as gracias outra vez polo espacio que nos dedicades.
Nos encantados de facelo. Moitas gracias, Laura, bo día.
Vale, gracias a ti, Fran. Veña, hasta lo guiño.
Laura Segade, traballadora social de Sarela.